Her begynder med alle lovlige midler af Jenny Rogneby, indlæst af Stine Prætorius for Politikens Forlag. Han rettede på det tunge bælte rundt om hoften, lettede presset fra de fyldte stålcylindre, som fik bukselinningen til at skrabe mod huden. Ledningen til udløseren svarede let på ydersiden af det højre bukseben. Han tog fat omkring dåsen, knugede den hårdt. Hånden var våd. Sved? Han vidste det ikke. Han havde kun missionen i hovedet. Hans sidste. Et tryk på knappen, og alt ville være forbi. Med blikket fulgte han den lave, firehjulede politirobot, der langsomt bevægede sig hen mod ham. På trods af lyden af sirener og politiets eurokopter, som svævede over hans hoved, kunne han høre sit eget åndedræt. Kort. Uregelmæssigt. Skyggerne af rotorbladene farede hen over den storslåede, solbeskinnede facade foran ham. Rigsdagsbygningen. Han betragtede rigsvåbnet over indgangen, den vågende moder Svea, symbolet for Sverige. Rundt omkring i den grønne park, der var hegnet ind af afspærringsbånd, kunne han ane omridset af bevæbnede mænd. Skarpskytternes geværløb stak frem oppe på taget af kongeslottet. Politirobotten, der nu var nået op på græsset, kørte frem mod ham med stødvise bevægelser. Den ligger ovenpå. Forhandlerens metalliske stemme i højtaleren rungede mellem helikopterbladenes rytmiske lyd. Han så den. Tangen, der var tapet fast oven på robotten, var til ham. Til at klippe wiren over med. Gøre uret god igen, som om det var muligt. Da han lod sin opknappede jakke falde til jorden, så hele bæltet blev synligt, og han endnu en gang greb fat i æsken, blev forhandlerens stemme afløst af råbende politimænds ordre. Nej, læg æsken ned. Læg æsken ned. Hænderne op. Ned på knæ. Ned på. Han lukkede af. Holdt op med at høre efter. Ingenting betød noget længere. Nu var tiden inde. Han løftede hånden og lod fingrene glide langs kæden om sin hals. Tog fat i sølvvedhænget, der havde klistret sig ind til hans brystkasse. Knugede det hårdt, mens han flyttede den anden hånds tommelfinger hen på aftrækkeren. Han trak vejret ind. Dybt ned i lungerne. Hævede så blikket en sidste gang mod den strålende blå sommerhimmel. Lukkede øjnene og trykkede af. Kapitel 1. Jeg lukkede øjnene, men var alligevel klar over, at jeg blev nøje iagttaget. Hver eneste ansigtstrækning, bevægelse, reaktion, alt blev noteret og analyseret. Jeg, Leona Lindberg, havde selv gjort det tusindvis af gange. Som efterforsker på AGK, afdelingen for grov kriminalitet hos Citypolitiet i Stockholm, var jeg vant til at være den, der afhørte andre. Ledte efter svagheder i deres udsagn. Det var en rolle, jeg kendte, følte mig hjemme i. Men nu var det anderledes. Nu var det mig, der var genstand for iagttagelse. Terapeut Amy Nordlund observerede mig omhyggeligt fra lænestolen overfor. Hendes konsultation bestod bare af et enkelt rum, indrettet efter diverse samtalefremmende retningslinjer. Svagt grøntonede vægge, mørke lærredslænestole og puder, der betød, at man landede blødt, men alligevel i en ergonomisk korrekt stilling. Farveskalaen gav indtryk af, at man var i en nyindrettet stue. Alligevel havde jeg svært ved at få luft, når jeg var der. Det var som om, der lå en tung byrde over mit bryst, som pressede mig bagover, ind mod lænestolens ryg. Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle sidde hos en terapeut og tale om mit liv. For kun få måneder siden havde det været helt utænkeligt. Det var ikke min stil at gå til en hjernevrider. Men efter alt, hvad der var sket, befandt jeg mig på et nulpunkt. Nej, var på minus. Økonomisk, mentalt, selv fysisk. 5 måneder efter hjemkomsten fra England var jeg vågnet en morgen ude af stand til at rejse mig fra sengen. Min krop følte, som om den var sømmet til madrassen. Det tog mig en time at komme op. Den dag på arbejdet har jeg ingen erindring om. Åbenbart havde jeg arbejdet som sædvanligt.